Vai zini, ka 17. Gadsimta komponists Mēders ir veltījis skaņdarbu Rīgas vēsturei? Vācu komponists Johans Valentīns Mēders Rīgā pirmoreiz ieradās ap 1684. Gadu. Viņam bija 35 gadi un pieredze, pelnot maizi vispirms kā dziedātājam vairākās vidus un ziemeļa Eiropas pilsētās, vēlāk strādājot par skolotāju Rēveles ģimnāzijā, kura raudzēkņiem uzveda pats savu operu. Rīga tolaik bija lielākā Zviedru aizjūras pilsēta, tādēļ tika lolotas cerības. Tomēr ieraksts kādā Rīgas konsistorijas protokolā, veltot Mēderam varbūt pirmo reizi šo dokumentu vēsturē apzīmējumu komponists, liecina, ka gadījumā, ja autors ietērptu mūzikā pēc Lūkas evaņģēlija rakstītu pasiju un to izdēļot ar daudzām garīgām dziesmām, kā vēlējusies augstdzimusī rāte, tās tomēr nedrīkstētu novirzīt no lūkšanas. Mēders sākumā pavadīja Rīgā tikai dažus gadus. Pilsētas tipogrāfs Nellers labprāt iespieda viņa sacerējumus prominentu baltiešu kāzām. Viena no kāzu ārijām joprojām spēj saistīt ar jaunrades eleganci, tekstā sirsnīgi ievijot arī dažus Hanzas pilsētās tolaik populārās leivācu valodas vārdus. Skaņdarbs, kas atšķiras no visa minētā, ir kompozīcija Wie Muren denn die Leut, ko gan kurntas cilvēks ar rindiņu no Jeremijas raudu dziesmām vecajā derībā. Skaņdarbs datēts 1684. Gada 3. Oktobrī. Saskaņā ar autora ierakstu kompozīcija tika radīta pateicībā par Rīgas atbrīvošanu no maskaviešu aplenkuma 1656. Gada rudenī. Šis aplenkums saistījās ar krievu cara Alekseja Romānova mēģinājumu pa Daugavu sev izlaust ceļu uz Baltijas jūru. Notikumus fiksējis vācu hronists Johans Georgs Šlēders grāmatas Teatrum Europeum 7. Sējumā. Vienā no epizodēm viņš raksta, ka uz Rīgu atnākusi kāda lauku sieva, kas stāstījusi, ka viņas pusē zemnieki briesmīgi apkauti, sacirsti, bet tie, kas mēģinājuši slēpties dubļu bedrēs, izrīdīti ārā ar suņiem. Mēderam tas viss varēja šķist kā vecās derības stāsts, jo viņš bija maz zēns, kad tas notika, turklāt tālu no dzimtās Tīringenes. Taču vēsture uzjundīja kādas svarīgas baroka laika cilvēkā mītošas sajūtas, atskārsmi par dzīves nīcību. Mēdera skaņdarbs rakstīts kā dialogs starp dievu un grēcinieku, kurš ir reālo notikumu aculiecinieks. Rauda dziesmu trešajā nodaļā pravietis Jeremija apraksta, ko Jeruzalemes iedzīvotāji pārcietuši pēc tam, kad babilonieši nodedzināja viņu pilsētu un sagūstīja jūdejas iedzīvotājus. Pēc Jehovas domām izraeliešu posta iemesls bija viņu pašu grēki. Mēdera skaņdarbā šī bībeliskā situācija ir it kā pārcelta Rīgas vēstures ainā. Grēcinieks atceras baisos laikus, kas kā sārmi ēd viņu, bet tiek iedrošināts paļauties uz Dieva žēlastību. Taču tā vietā, lai piebalsotu sajūsmai par radītāju brīnumainajiem darbiem, grēcinieks atgādina par šausmām, ko nesis sev līdzi tirāns. Noslēguma āmen vajadzētu visu izlīdzināt, taču vai pēc piedzīvotā var izlīgt? Katrā ziņā Mēders apzināti vai neapzināti ir uzdevis šo jautājumu, un tas ir tam laikam neparasti. Komponists otrais atbrauca uz Rīgu 17. Gadsimta beigās un palika te līdz savai nāvei 1719. Gadā, kad Rīga jau bija ierauta lielajā ziemeļu karā. Mēderam īsti nav bijis priekšteču Latvijā, nav bijis arī tieši sekotāju. Sava laika Rīgas mūzikā viņš drīzāk paliek radošs vienpatis, bet tieši viņš ir sacerējis pirmo zināmo mūzikas lieldarbu, kas pievēršas Baltijas vēsturei.